ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε τις Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας στα πνευματικά μονοπάτια, στις Ορθόδοξες Διαδρομές, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα πνευματικά, όσο μπορούμε και εμείς βέβαια. Καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, Αρχιμανδρίτη Γαβρίλ. Ευλογείτε γέροντα, τι κάνετε?
Ο Κύριος μας ευλογεί όλους μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και χρόνια πολλά και ευλογημένα και για τη χθεσινή γιορτή του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη.
Και εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που κάνετε στο μοναστήρι μας και στους Αγίους μας. Η χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου να σκεπάζει όλους τους ακροατάς σας, εσάς εκεί στο σταθμό σας, την Ελλάδα μας ολόκληρη, τον κόσμο ολόκληρο.
Γέροντα, ένα μοναστήρι με μεγάλη θεία χάρη, πλήρης χάριτος θα έλεγε κανείς και πίστεως με τους Αγίους, από τον Όσιο Δαβίδ, από τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, την φωτισμένη και οσιακή μορφή του Γέροντα Κυρίλου του Μακαριστού. Πείτε μας δύο λόγια για να μάθουμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας στις Ορθόδοξες Διαδρομές από τον Όσιο Δαβίδ, ένας μοναχός και ασκητής, πλήρης χάριτος και αυτός και πίστεως.
Το μοναστήρι το έκτισε το 1535. Ο Άγιος Δαβίδ προέρχεται από την περιοχή της Θεότιδος, από το χωριό Κυπαρίσι σήμερα ονομάζεται. Ήτανε γόνος ιερατικής οικογενείας, ο πατήρ Χριστόδουλος, ο πατέρας του ήταν ιερέας εκεί στο χωριουδάκι αυτό. Είχε και άλλα τρία αδέρφια, ο Άγιος Δαβίδ. Εκρίνεται όμως από μικρό παιδί για την κλίση που είχε προς την αγάπη, στην αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Είναι έτσι, ο βιογράφος του τονίζει ένα χαρακτηριστικό που συνέβη στην παιδική του ηλικία. 4 ετών ήταν. Εκεί που ήταν ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του, πήγε ο τίμιος πρόδρομος και το ξύπνησε και του λέγει: «Δαβίδ, Ανάστα, σήκω και ακολούθησέ με». Και εκείνο παιδάκι 4 ετών ακολούθησε τον τίμιο πρόδρομο που πήγε σε ένα εξοκλήσι εκεί στο χωριό τους, που ήταν προς τιμήν του, προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου. Ο Τίμιος Πρόδρομος μπήκε, λέγει, στην εικόνα του εκεί στο τέμπλο και ο μικρός Δαβίδ παρέμεινε επί 3-4 ημέρες μπροστά στην εικόνα και συνομιλούσαν. Κατά θαυμαστό τρόπο το βρήκαν οι γονείς του και έτσι αυτό το περιστατικό έγινε αφορμή να ονομάζεται το παιδί του Προδρόμου. Και ασκητικός ήταν ο βίος του, όπως ήταν και ασκητικός και ο βίος του Τιμίου Προδρόμου, κατά τις δυνατότητες βέβαια τις δικές του, του Οσίου Δαβίδ. Έτσι μεγάλωνε, εν παιδεία και νουθεσία κυρίου από τους γονείς του. Ήταν πολύ υπάκουος στους γονείς, επιμελής στα γράμματα, πολύ αγαπούσε τα γράμματα. Είχε προκοπή βίου και πίστεως. Ώσπου 15 ετών πέρασε το χωριό του σε ένα ιερομόναχος Ακάκιος ονόματι, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε ένα μοναστήρι της Παναγίας στο Πήλιο του Βόλου. Τον ενέπνευσε η μορφή αυτή και ζήτησε την ευχή των γονιών του και ακολούθησε τον ιερομόναχο αυτόν, έβαλε υπακοή και πράγματι ξεχώριζε, παρόλο που ήταν ο νεότερος, ξεχώριζε από όλους τους μοναχούς. Και γι' αυτό από την νεανική του ηλικία, 16-17 ετών που πήγε στο μοναστήρι, τον ονόμασαν γέροντα. Είναι οι λεγόμενοι παιδαριογέροντες που αναφέρονται στο γεροντικό, για την πνευματική τους οριμότητα. Και στη συνέχεια βέβαια, μαζί με τον γεροντά του, περίλθαν και άλλα μοναστήρια. Φτάσανε και στη Μονή Μεγής της Λαύρας στο Άγιον Όρος για να πάρουν υπόδειγμα για τον αγώνα τους για τη σωτηρία της ψυχής τους. Χειροτονήθηκε και ιεροδιάκονος και εκεί στη Μονή Μεγής της Λαύρας τον άφησε ο γεροντάς του και ο ίδιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη να υποβάλει τα σέβη του τον τότε Πατριάρχη. Ο τότε Πατριάρχης είδε αυτήν την μορφή αυτού του γέροντος και τον εξέλεξε, τον έκανε επίσκοπο, τον εξέλεξε Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης. Γύρισε λοιπόν ως επίσκοπος ο γέροντας Ακάκιος και κάλεσε στη Μητρόπολη Ναυπάκτου και Άρτης και τον Όσιο Δαβίδ που τον είχε αφήσει στο Άγιον Όρος και πράγματι έγινε το δεξί χέρι, λέει, του επισκόπου, διακρινόμενος για την αγόγγιστη υπακοή του. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρει ο βιογράφος και είναι γνωστό. Όταν κάποτε τον έστειλε ο γέροντας Ακάκιος ιερομόναχο όντα για μια διακονία από την Ναύπακτο στην Άρτα, και βέβαια τότε οι αποστάσεις αυτές γινόντουσαν με τα πόδια, 3-4 μέρες και νύχτες η απόσταση αυτή πεζοπορώντας. Εξεπλήρωσε την αποστολή εκεί στην Άρτα που του είχε αναθέσει ο Δεσπότης, κάτσε σε μια γωνιά να ξεκουραστεί ο Άγιος για να επιστρέψει. Εκείνη την εποχή περπατούσε ξυπόλυτος, κυρίως για λόγους ασκήσεως, για να κοπιάζει το σώμα του και να δουλαγωγεί τα πάθη του. Τον είδε όμως ένας πλούσιος εκεί στην Άρτα, τον λυπήθηκε και πήγε του αγόρασε κάτι γουρνοτσάρουχα, παπούτσια της εποχής, και του τα πρόσφερε. Και ο Άγιος Δαβίδ, με τη λεπτότητα και τη διάκριση που είχε, δεν προσέβαλε τον άρχοντα, δεν του είπε ότι ξέρεις εγώ για άσκηση, για λόγους ασκήσεως γυρνάω ξυπόλυτος, αλλά τα πήρε, τον ευχαρίστησε και τα φόρεσε τα παπούτσια. Έτσι, φορώντας τα παπούτσια, γύρισε στο γέροντά του. Με απλότητα. Ο γέροντάς του μόλις τον είδε, του λέει: «Εσύ είσαι καλός μοναχός. Οι μοναχοί, οι καλοί μοναχοί, αλλά και όλοι οι μοναχοί δεν κάνουν τίποτε χωρίς ευλογία. Αφού λοιπόν δεν πήρες ευλογία να φορέσεις τα παπούτσια, σε περιμένει επιτίμιο. Θα πάρεις τα παπούτσια στο χέρι και θα γυρίσεις πάλι πίσω στην Άρτα να βρεις τον άρχοντα που στα πρόσφερε να το επιστρέψεις». Η απάντηση, λέγει του Οσίου Δαβίδ, ήταν: «Να είναι ευλογημένο γέροντα». Και το είπε, λέει, και με το στόμα, αλλά το είπε και με την καρδιά και με το νου, χωρίς να έχει δεύτερες σκέψεις. Και όταν ανέφερε αυτό το περιστατικό, ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε: «Είδατε, άνθρωπος σαν και εμάς ήταν και Άγιος Δαβίδ. Αλλά για αυτή την αγόγγιστη υπακοή του, τον υγείασε ο Θεός». Έτσι με αυτή την αγώγιστη υπακοή ζούσε δίπλα στον γεροντά του, ο οποίος του ανέθεσε μετά την ηγουμενία στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Βαρνάνκοβας. Περίπου μια 15ετία έκανε εκεί, αναστήλωσε το μοναστήρι, ίδρυσε κρυφό σχολείο όπου τα Ελληνόπουλα κατέφευγαν και διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη. Ήταν πολύ δραστήριος, απέσπασε για πρώτη φορά άδεια από τις τουρκικές αρχές και λειτουργήσε ένα είδος διδασκαλίου, ένα σχολείο στην περιοχή εκεί στο Λιδωρίκι, και γενικά ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Αλλά για κάποιους λόγους θεώρησε ότι ήταν σωστό να φύγει από την περιοχή και με ευλογία του γεροντά του πήγε στο οροστήρι ανάμεσα Ελικόνος και Παρνασσού και εκεί υπήρξε συνασκητής για κάποιο χρονικό διάστημα με τον Όσιο Σεραφείμ τον Δομβοήτη. Και εκεί τα Ελληνόπουλα τρέχανε κοντά του για να δρέψουν από τη σοφία και τη χάρη του Αγίου αυτού ανδρός. Αλλά ο διάβολος πάλι ευθόνησε. Έβαλε κάποια οργανά του να τον συκοφαντήσουν τον Όσιο Δαβίδ στον Τούρκο Πασά της Λιβαδιάς. Ο Τούρκος Πασάς τον συνέλαβε χωρίς να εξετάσει πολλά πράγματα. Τον κρέμασε, τον πότισε φαρμακερά ποτά. Του ζητούσε να αρνηθεί την πίστη του. Αλλά ο Άγιος Δαβίδ ακλόνητος έλεγε: «Και 1000 κομμάτια να με κάνεις Πασά μου. Εγώ την πίστη μου στον αληθινό, στον ζωντανό Θεό δεν την αρνούμε». Η αγάπη κάποιων χριστιανών εκεί της περιοχής τους έκανε η αγάπη τους προς τον Όσιο Δαβίδ, τους έκανε να μαζέψουν γρόσια, να τα δώσουν στον Δούκο Πασά εκεί της Λιβαδιάς και να τον απελευθερώσουν. Έτσι ο Πασάς μόλις έλαβε τα γρόσια, απελευθέρωσε τον Άγιο, ο οποίος λέει από τα μαρτύρια που του έκανε ο Πασάς και από το κρέμασμα, λέει ο βιογράφος του, για 6 μήνες τα χέρια του ήταν νεκρά, δεν μπορούσε να τα κινήσει. Με υπόδειξη της Παναγίας μας όμως ήρθε εδώ στην Εύβοια. Πήγε εκεί απέναντι στην Αταλάντη, στην παραλία της Αταλάντης, για να μπορέσει να βρει μια βάρκα να έρθει απέναντι στην Εύβοια. Την ώρα που ετοιμαζόταν ο βαρκάρης να έρθει εδώ απέναντι, πήγε, τον παρακάλεσε, αλλά ο βαρκάρης τον περιφρόνησε, τον είδε ένα καλόγερο με ένα τριμμένο ρασάκι και δεν του έδωσε καμιά σημασία. Ο Άγιος Δαβίδ δεν γόγγισε, δεν στενοχωρήθηκε, γιατί εκείνος είχε στήριγμα, όπλο, βοήθεια, δύναμη, την προσευχή, την ένωσή του με το Θεό. Παρακάλεσε τον Θεό να τον βοηθήσει να περάσει απέναντι. Και το φώτισε ο Θεός, έβγαλε το τριμμένο ρασάκι του, το έριξε πάνω στη θάλασσα, ανέβηκε πάνω στο τριμμένο ράσο του και διέσχισε τον ευωϊκό πάνω στο τριμμένο ράσο του. Μάλιστα λέει ο βιογράφος του, προσπέρασε και το βαρκάρι. Ο βαρκάρης είπε, αυτός είναι ο καλόγερος που μου να τον πάρω και εγώ δεν τον πήρα, είναι άγιος άνθρωπος αυτός. Έλα παππού μου να σε πάρω, του φώναζε, έλα παππού μου να σε πάρω. Ο Άγιος δηλαδή τον ευλόγησε και συνέχισε το ταξίδι του και έφτασε εδώ στην παραλία των Ουριών και ανηφόρησε το μονοπάτι, έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα το μοναστήρι. Εδώ δεν υπήρχε τίποτε, ένα ερυπωμένο ξοκλεισάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρου Χριστού, στέγασε σε μια σπηλιά το σώμα του και αγωνιζότανε. Ο Θεός όμως θέλησε να τον διαφημίσει. Μέσω των βοσκών που έβοσκαν εδώ τα ζωντανά τους, με συγχωρείτε, διαφημίστηκε και άρχισαν να έρχονται κοντά του πολλοί οι χριστιανοί της περιοχής για να τους συμβουλευτούν, να εξομολογηθούν, να ζητήσουν την προσευχή του και ορισμένοι μάλιστα να υποταγούν θέλησαν σε αυτή την οσιακή μορφή ως μοναχή.
Είχε γίνει γνωστό και ο θαυμαστός τρόπος πώς έφτασε από την παραλία της Αταλάντης. Θέλω να πω δηλαδή, μάθανε ότι πρόκειται για έναν όσιο άνθρωπο, έτσι δεν είναι, γέροντα?
Ναι, βεβαίως, αλλά και αυτή η ίδια η μορφή του μαρτυρούσε. Και όλη η ιδιότητα του. Mm-hmm. Ο Θεός αποφάσισε να τον διαφημίσει, πληροφορούσε τους ανθρώπους για την αγιότητά του. Και έτσι θέλησαν να έρθουν να υποταγούν σε αυτόν ως μοναχή. Δημιουργήθηκε ανάγκη να χτιστεί μοναστήρι. Πού θα μέναν αυτοί οι άνθρωποι? Δύσκολα χρόνια. Τουρκοκρατία, φτώχεια. Έτσι αναγκάστηκε ο Άγιος να περιέλθει στην Ελλάδα, αλλά και μέχρι τη Ρωσία, λέει ο βιογράφος του, έφτασε να κάνει έρανο. Πολλές ταλαιπωρίες. Δεν τον άφησε όμως η αγάπη του Θεού. Και εκεί στη Ρωσία θαυματούργησε, χτύπησε με το ραβδί του όπως έκανε αργότερα εδώ στο μοναστήρι και ανέβλησε εκεί στη Ρωσία σε ένα άνυδρο τόπο, ανέβλησε νερό, θεράπευσε την κόρη του τότε τσάρου, οπότε ο τσάρος του πρόσφερε πολλά δώρα, ιερά σκεύη και χρήματα. Και βέβαια και οι υπόλοιποι εκεί Ορθόδοξοι της Ρωσίας του προσφέραν. Το πρόβλημα ήταν πώς θα τα μετέφερε τώρα τόσα δώρα. Πάλι λοιπόν στην προσευχή κατέβηκε να τον φωτίσει ο Θεός και τον φώτισε ο Θεός, λέει. Κόψαν ένα μεγάλο κορμό δέντρου, έκανε ένα κούφωμα μέσα στον κορμό. Εκεί σε αυτό το κούφωμα βάλανε το θησαυρό, το εσφράγισε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Προσευχήθηκε και έδωσε εντολή στο κούτσουρο και είπε, ώσπου να φτάσω εγώ στην Εύβοια, εσύ θα με περιμένεις στην παραλία των Ροβιών. Και πράγματι, όταν μετά πολύ καιρό έφτασε εδώ στις Ροβιές, βρήκε το κούτσουρο, προσπαθούν οι κάτοικοι με τα τσεκούρια τους να το κόψουν εκεί στην παραλία, αλλά το κούτσουρο, λέει, δεν άνοιγε, τα τσεκούρια στραβώνανε, σπάγανε, το κούτσουρο δεν άνοιγε. Τους είπε, ο Ροβί, τους είπε, τρόπον την ανόητη είστε. Πού πάτε να ανοίξετε αυτό το κούτσουρο? Αυτό περιέχει θησαυρό με τον οποίο θα χτίσω μοναστήρι προς δόξαν της μεταμορφώσεως του Δεσπότου Χριστού. Και όταν πάλι το διηγείται αυτό ο Άγιος Ιάκωβος, έλεγε, είδατε παιδιά μου, άνθρωπος ήταν κι αυτό, σαν και εμάς, αλλά δεν αμφέβαλε, δεν δίσταζε, δεν έλεγε μήπως κάπου αυτό το κούτσορο σκαλώσει, που τώρα τόσα ποτάμια, τόσοι ωκεανοί, πώς θα φτάσει από τη Ρωσία στην Εύβοια. Αλλά δεν είχε αμφιβολία, πίστευε όμως ακλόνητα ότι το χέρι του Θεού θα παραλάβει αυτό το κούτσορο και το μεταφέρει από τη Ρωσία στην Εύβοια, όπως και έγινε. Άνοιξαν το κούτσορο, πήραν το θησαυρό και φτάσαν εδώ στο σημείο που είναι το μοναστήρι σήμερα. Βέβαια, όταν έφυγε για τη Ρωσία, ο Άγιος είχε υποδείξει άλλο τόπο να χτίσουν το μοναστήρι, οι πατέρες και οι τεχνίτες κυρίως. Λίγο πιο ψηλά από ό,τι είναι σήμερα το μοναστήρι. Όταν ήρθε λοιπόν και είδε το μοναστήρι να χτίζεται εδώ, αδελφοί μου, γιατί δεν το χτίσατε εκεί που σας είπα? Γέροντα, φοβηθήκαμε εκεί ότι δεν θα υπάρχει νερό. Εδώ υπήρχε νερό και ξεκινήσαμε. Ελάτε μαζί μου, αδελφοί μου, τους είπε, να δείτε πως όταν υπάρχει πίστης, υπάρχουν παντού τα πάντα. Γιατί παντού υπάρχει ο Θεός. Πήγανε λοιπόν στο σημείο εκεί που τους είχε υποδείξει, γονάτισε, προσευχήθηκε και με το ραβδί του χτύπησε δίπλα στη ρίζα ενός μεγάλου δέντρου. Και από εκεί το νερό ανέβλησε ποτάμι. Αυτό το νερό μετά από χρόνια το μετέφεραν εδώ στη Μονή και με αυτό το νερό ιδρεύεται και αρδεύεται το μοναστήρι. Λέγεται Αγιονέρι και είναι θαυματουργό νερό. Το παίρνουν νοικοκυρές, πιστές γυναίκες και όταν θέλουν να φτιάξουν πρόσφορο ρίχνουν από αυτό το Αγιονέρι στο αλεύρι και χωρίς μαγιά, χωρίς προζύμι, φουσκώνει το ζυμάρι και φτιάχνουν με την πίστη τους και την προσευχή τους τα ωραιότερα πρόσφορα. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες που αλήφθηκαν με αυτό το Αγιονέρι και βρήκαν θεραπεία σε διάφορες ασθένειες και ταλαιπωρίες τους.
Από το θαύμα λοιπόν, έτσι, και την προσευχή του Αγίου Δαβίδ.
Ναι, ανέβλησε αυτό το νερό.
Ποια χρονολογία μιλάμε, γέροντα, τώρα αυτά, περίπου?
Αυτά το 1535.
Μάλιστα.
16ος αιώνας. Αλλά, βλέπετε, έχουν περάσει 500 χρόνια και η ίδια χάρις.
Γι' αυτό σας ρώτησα από ποιον αιώνα έγινε το θαύμα το συγκεκριμένο επίσης του Σίου Δαβίδ, γιατί και σήμερα ευλογημένο το Αγιονέρι, όπως είπατε, έτσι, κάνει θαύματα.
Ναι. Η ίδια χάρις. Δόξα τω
Θεώ. Ο Σίος Δαβίδ τον ευλαβούταν πάρα πολύ και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, αλλά και σήμερα και εσείς και η αδελφότητα και εσείς ο ηγούμενος θαυματουργεί, έτσι δεν είναι, ο Σίος Δαβίδ?
Θαυματουργεί και εδώ στην Αγία του Μονή και όπου μας προσκαλούν και πηγαίνουν με την Αγία Κάρα, αλλά και όπου τον επικαλούνται, Δημήτρη μου, έχουμε πάμπολες μαρτυρίες για την ευεργετική επέμβαση του Αγίου Δαβίδ και του Αγίου Ακώβα ασφαλώς και με την ευχή του Γέροντος Κυρίλου, ευεργετικές επεμβάσεις στη ζωή των ανθρώπων. Και είναι αυτές οι επεμβάσεις που κρατούν τους ανθρώπους στην πίστη. Γιατί βλέπετε, είναι ζωντανά πράγματα, είναι ζωντανός Άγιος, παιδιά μου, ο Όσιος Δαβίδ, έλεγε και ξανάλεγε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, ο οποίος τον έβλεπε όλο ζωντανό, τον Άγιο Δαβίδ, λόγω της καθαρότητας της ψυχής του, μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται, έβλεπε τους Αγίους μας, έβλεπε τους Αγγέλους. Έβλεπε λοιπόν τη ζωντανή παρουσία του Αγίου Δαβίδ και άλλων Αγίων εδώ στη Μονή.
Θυμάστε κάποια περιστατικά που να αποδεικνύουν και να μας λένε για τα θαυμαστά και τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ που σας έχουν διηγηθεί και παλιότερα και ο Άγιος Ιάκωβος, ότι τον έχετε γνωρίσει ούτως ή άλλως τον Γέροντα Ιάκωβο τον Άγιο, αλλά και τώρα σήμερα έρχονται άνθρωποι να σας λένε για τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ, Γέροντα?
Δεν θα είναι υπερβολή αν σας πω ότι σχεδόν καθημερινά. Εδώ τις προάλλες και το μάλιστα η αγάπη του Θεού επέτρεψε και το είπα έτσι σε δύο λόγια που λέμε Κυριακές κατά τη λειτουργία. Είχαν έρθει αδελφές από το μοναστήρι της Παναγίας της Παντάνασας, Κερατέα, συνοδεύοντας μια γιατρό-αναισθησιολόγο, την κυρία Κλιμεντίνη, με την κόρη της, την Αναστασία, η οποία, αυτή η Αναστασία ήταν 14 ετών, με καρκίνο στο πάνγκρεας. Πολύ δύσκολη περίπτωση, δεν αντιμετωπιζόταν στην Ελλάδα, και πήγαν στη Γαλλία, στο Παρίσι. Η 14χρονη Αναστασία ήταν με πολύ πίστη και είπε εκεί στο Γάλλο γιατρό ότι, γιατρέ μου, εγώ πιστεύω στους Αγίους, πιστεύω στον Όσιο Δαβίδ, ότι θα με κάνει καλά, στον Άγιο Άννη το Ρώσο, σε αυτούς τους Αγίους πιστεύω. Και ο γιατρός, ο Γάλλος, είπε, παιδί μου, εγώ είμαι ο Θεός. Έγινε η επέμβαση. Όταν τελείωσε η επέμβαση, ο γιατρός ομολόγησε ότι άλλος κινούσε τα χέρια του. Και εκεί που είχαν, όπως μας έλεγε γιατρός η μητέρα, εκεί που είχε προγραμματιστεί να του δώσω ένα σεβαστό ποσό για την επέμβαση, δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Γιατί ομολόγησε ότι άλλος εργάστηκε κατά την πολύ ωραία επέμβαση. Και βέβαια και το αποτέλεσμα ήταν η θεραπεία, και γι' αυτό ήρθαν να ευχαριστήσουν τον Άγιο Δαβίδ.
Στη Μονή βρίσκονται οι θαυματουργοί κάρα του Οσίου Δαβίδ, αλλά και λείψανα, έτσι δεν είναι, γέροντα του Οσίου?
Ναι, βέβαια. Και από το υπόλοιπο σώμα του.
Και από το υπόλοιπο σώμα του. Τα θαύματα μας λέτε είναι καθημερινά, σας παίρνει ο κόσμος και σας λέει. Πέρα από αυτό που μας είπατε, που ήταν συγκλονιστικό επίσης, θυμάστε κάποια άλλα που να σας έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση και να τα έχετε καταγράψει επίσης στο βιβλίο της Μονής?
Εμένα, ναι, εδώ μπροστά μου, παραδείγματος χάρη, έχω κάποια. Αυτή λέγεται Κατσαρού Ηλιάνα η κοπελιά, και είναι από τη Λάρισα. Έχει και τη διευθυνσή της και όλα. Είχε έρθει εδώ στο μοναστήρι πάσχοντας από την Όσο Γουίλσον. Αυτή είναι μια πάθηση πολύ σπάνια αρρώστια. 9 άτομα είχαν αυτή την πάθηση όταν είχε έρθει προ καιρού. 9 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια πάθηση που συσσωρεύεται ο χαλκός, λέει, στο σηκώτη. Περίμενε έξω εκεί από τον Άγιο Χαραλάμπ, που είναι το εξομολογητήριο. Ανοίξαμε την πόρτα, ήταν πολύ κόσμο, αλλά πώς φώτισε ο Άγιος Δαβίδ, και απευθυνθήκαμε, όπως λέει, πώς γράφει εδώ η Λιάνα, σε εκείνην. Και πάντοτε έχουμε το χεράκι του Αγίου Δαβίδ μαζί μας για ενίσχυση, για βοήθεια, αλλά και για να ευλογούμε τους ανθρώπους. Αντί να φιλούν το δικό μας το χέρι, ιερατικό βέβαια χέρι είναι, αλλά θεωρούμε ότι χάρη παίρνουν από τον ίδιο τον Άγιο, φιλώντας το δικό του το χεράκι. Χωρίς να μας πει, λέει, τίποτε, τη σταυρώσαμε, αυτά δεν τα θυμάμαι εγώ, η ίδια τα γράφει, τη σταυρώσαμε στο σημείο του σηκωτιού της. Από εκείνη την ώρα, όπως γράφει, οι εξετάσεις συνεχώς καλύτερες και σήμερα είναι απολύτως φυσιολογικές, λέει. 9 άτομα ήταν σε όλη την Ελλάδα με την πάθηση, σήμερα είναι 8, γιατί εμένα με έκανε καλά ο Όσιος Δαβίδ. Έχω μια άλλη περίπτωση εδώ, της κυρίας Φάσας Αναστασίας, είναι από την Ελάμψακο. Το παιδί της 4 ετών, ο Αθανάσιος, δεν άκουγε και δεν μπορούσε και να μιλήσει. Όταν πήγε σε κάποια υπηρεσία εκεί να πληρώσει κάτι που όφιλε, κάποια υπάλληλος που ήξερε το θέμα της, της είπε ότι και εγώ, μικρό κοριτσάκι, αυτό το πρόβλημα είχα, και οι γονείς μου με τάξανε στον Όσιο Δαβίδ και πήραμε λαδάκι από τον Άγιο και θεραπεύτηκα. Οπότε αυτή αμέσως ήρθε στο μοναστήρι, πήρε λαδάκι από τον Άγιο, τον παρακάλεσε και πήγε και άλυψε το παιδί της με το λαδάκι του Αγίου. Αυτόματα υπήρξε ίασης. Για το παιδί άρχισε να ακούει και του φαινόταν τελείως παράξενο αυτό το πράγμα που άκουγε, και τηλεφώνησα στον γιατρό, ο οποίος είχε προγραμματίσει εκεί στην Αθήνα να γίνει κάποιο χειρουργείο, και ο γιατρός από αυτά που του περιγράφαν λέει, φέρτε το τώρα, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που όμως διαπίστωσε, ότι το παιδί είχε αποκτήσει την ακοή του. Δηλαδή είναι ζωντανά θαύματα τα οποία τα περιγράφουν οι ίδιοι άνθρωποι.
Και συνεχίζονται και σήμερα, γέροντα.
Και σήμερα.
Να πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα, Γέροντα, αν μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα με την βοήθεια του ηχολήπτη μας του Κώστα Ταλιαδόρου, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί μας είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Ιωσίου Δαβίδ, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ. Γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης και για να πούμε πράγματα, τροφή, ευλογημένη τροφή, πνευματική. Αφού μιλήσαμε για τον Όσιο Δαβίδ λοιπόν στην Εύε και στο μοναστήρι, όπου είστε καθηγούμενος μαζί με την αδελφότητα, να πούμε και δύο πράγματα για τον Θεοφόρο και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, τον Όσιο Ιάκωβο Τσαλίκη. Μια φωτισμένη μορφή λοιπόν, σύγχρονη, ένα σύγχρονο Άγιος της Εκκλησίας μας. Θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα, πώς τον γνωρίσατε και εσείς, αλλά και τα θαύματα που έχει κάνει και ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης.
Τα θαύματα, Δημήτρη μου, έλεγαν οι Άγιοι Γέροντές μας, ο Άγιος Ιάκωβος, όπως αναφέρατε, και ο άξιος διαδοχός του, Άγιος Γέροντας Κύρλος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Άρα και τότε γίνονταν και σήμερα γίνονται, γιατί ο Θεός είναι ζωντανός. Ζει Κύριος ο Θεός, έλεγε και ξανάλεγε ο Άγιος Ιάκωβος.
Ο Άγιος Ιάκωβος μιμήθηκε τις αρετές του Οσίου Δαβίδ και έφτασε και αυτό στην αγιοσύνη.
Ασφαλώς, ακριβώς, μιμήθηκε τη ζωή του Οσίου Δαβίδ και μιμήθηκε αυτή τη ζωή από μικρό παιδί, χωρίς βέβαια να γνωρίζει το βίο του Αγίου, αλλά ήταν θεοδίδακτος. Από μικρό παιδάκι φάνηκε ότι ήταν προορισμένος για την υπηρεσία του Θεού. Διδάχτηκε βέβαια όλα αυτά, την ευσέβεια, την πίστη, τις αρετές από τη μητέρα του Θεοδώρα, η οποία ήταν μικρασιάτισσα, γεννημένος στις 5 Νοεμβρίου, αυτό το μήνα λοιπόν, αυτό το μήνα γεννήθηκε το 1920 ο Άγιος Ιάκωβος, και αυτόν τον μήνα μετά από 71 χρόνια, στις 21 Νοεμβρίου κοιμήθηκε. Ο Νοέμβριος λοιπόν για το μοναστήρι μας είναι χαρακτηριστικός, γιατί και στην 1η Νοεμβρίου είναι η γιορτή του Οσίου Δαβίδ. Λοιπόν, από μικρό παιδάκι νοθετήθηκε με τα νάματα της Ορθοδόξου πίστεως. Αφού ήρθαν πρόσφυγες 4 ετών, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, στην αρχή στην Φωκίδα, στην Άμφισσα, μετά στη Φαράκλα της Σεβίας. Από μικρό παιδάκι στην εκκλησία, 6 χρονών παιδάκι, να φανταστείτε, ήξερε σχεδόν απ' έξω όλη τη Θεία Λειτουργία. Πήγαινε πιο πριν την εκκλησία από τον ιερέα. Αργότερα, σε ηλικία 10 ετών, έκανε χίλιες μετάνοιες το βράδυ. Και διάβαζε προσευχές. Έλεγε μια σύνοψη, δεν είχα τίποτε. Και διάβαζα εκεί κάποιες προσευχές και τον καλούσαν σε περιπτώσεις που, όπως αναφέρεται, υπήρξε μια περίπτωση που είχαν τα παιδάκια μαγουλάδες στο χωριό, σε μια άλλη περίπτωση που δεν μπορούσε να γεννήσει καλά μια επίτοκος γυναίκα. Το φωνάζαν, έκανε προσευχούλα και όλα πηγαίνανε καλά. Ήταν στην υπηρεσία εκεί των ανθρώπων. Ό,τι θέλανε, στο μικρό Ιάκωβο τρέχανε. Και αυτό κράτησε μέχρι και την ηλικία που πήγε στρατιώτης. Εξυπηρετούσε εκεί τα εξοκλήσια, πήγαινε έψαλες, τις πανηγύρεις. Από μικρό παιδάκι είχε ζωντανή σχέση, αλλά και οπτασία της Αγίας Παρασκευής στο εξοκλήσι της εκεί στο χωριό τους. Αυτό το εξοκλήσι χρησιμεύε και για σχολείο εκείνη την εποχή. Και όλα τα άλλα τα παιδάκια όταν τελείωνε το μάθημα φεύγανε, εκείνο παρέμενε ή επέστρεφε μετά για να ευπρεπήσει, να σκουπίσει, να ανάψει τα καντιλάκια, να καθαρίσει, να κάνει έτσι αυτοσχέδια σκαλοπάτια ακόμα και με τα χέρια του, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα χέρια, για να μπορούν πιο άνετα να ανεβαίνουν τα παιδιά. Και κάποια φορά λοιπόν, για όλους αυτούς τους σκόπους του, για αυτή την πίστη του, τον αποζημίωσε η Αγία μας, η Αγία Παρασκευή, και αξιώθηκε να τη δει ολοζώντανη. Είναι γνωστά που τον κάλεσε να του πει ό,τι θέλει να τη ρωτήσει, και ο μικρός Ιάκωβος είπε: «Θα ρωτήσω τη μητέρα μου και θα σου πω». Και όταν την επόμενη φορά αξιώθηκε να την ξαναδεί, του είπε η Αγία Παρασκευή ότι το πνευματικό σου μέλλον θα είναι λαμπρό, και πατριάρχες και αρχιερείς και άρχοντες και επίσημα πρόσωπα θα έρθουν, θα σε τιμήσουν και θα σε προσκυνήσουν στο μέλλον. Από τα χέρια σου θα περάσουν αμέτρητα χρήματα, θησαυρός, αλλά εσύ δεν θα κρατάς τίποτε, γιατί η ψυχή σου θα υπαγορεύει να τα δίνεις στους ανθρώπους, τους πάσχοντες που έχουν ανάγκη». Και πραγματικά, όπως του τα είπε η Αγία Παρασκευή, έτσι εξελίχθηκαν. Βέβαια, όχι ρόδινα, με πολύ κόπο, με αίμα, έδωσε αίμα και έλαβε πνεύμα, όπως λέγει στο γεροντικό.
Η κλίση του προς τον Θεό πώς έγινε, γέροντα?
Η κλίση του ήταν αυτοπροαίρετη, θα λέγαμε, και καλλιεργήθηκε και από τη μητέρα του. Αυτοπροαιρέτως, έτσι, η επιλογή του ήταν αυτή. Και καλλιεργήθηκε από τη μητέρα του. Έβλεπε τη μητέρα του τα βράδια να σηκώνεται και να κάνει μετανοίας, όπως έλεγε, να κάνει μετάνοιες. Έβλεπε να προσεύχεται. Έβλεπε να είναι ελεήμων πολύ, αφού μερικές φορές, ακόμα και με συγχωρείτε, τις αλαξίες του στα εσώρουχα τα έδινε και μένανε με μια αλαξιά, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα. Και όλα αυτά εντυπώνονταν στην ψυχή του και ο ίδιος με την ελευθερία της επιλογής θέλησε να είναι κοντά στο Θεό.
Από μικρός λοιπόν ασκητικός, έτσι, ο Άγιος Ιάκωβος?
Από μικρός ασκητής, βέβαια. Αφού κάποιες περιόδους και φτώχεια βέβαια υπήρχε, αλλά έκανε άσκηση ασιτίας, πλήρους ασιτίας. Και κάποια φορά κινδύνευσε η υγεία του, διότι όταν ήρθε η μέρα να φάει, έτρωγε το Σαββατοκύριακο και ενίστευε τις υπόλοιπες μέρες, χρειάστηκε αυτό το φαγητό να το δώσει σε κάποιους φτωχούς εκεί στο χωριό, και ο ίδιος έμεινε χωρίς τίποτε και κινδύνευσε η υγεία του.
Από μικρή ηλικία βίαζε τον εαυτό του λοιπόν, πνευματικά εννοούμε, έτσι δεν είναι, γέροντα?
Μάλιστα, Δημήτρη μου, αυτό είναι το σημείο που τόνιζε ο Άγιος Γέροντας Κύρος, ο οποίος τον έζησε 30 τόσα χρόνια. Αυτό έλεγε, τόνιζε, ότι χαρακτηριστικό του Αγίου Ιακώβου ήταν ότι εβίαζε τον εαυτό του για το κάθε τι. Ήταν μέγας βιαστής. Αλλά και ο Θεός εδώ δεν μας λέει, Δημήτρη μου, η Βασίλεια του Θεού βιάζεται και βιαστέ αραπάζουν είναι αυτήν.
Και στο μοναστήρι πώς ήρθε το Οσίου Δαβίδ Γέροντα, ο Άγιος Ιάκωβος?
Αφού πήγε στο στρατό, αφού εξεπλήρωσε την υπόσχεση που είχε δώσει τη μητέρα του, η οποία τον είχε δεσμεύσει και του είπε ότι δεν θα πας στον προορισμό σου παιδί μου, που έβλεπε την ιερατική του κλίση και του το είχε προείπει, ήταν Αγία Γυναίκα, τον εδέσμευσε να αποκαταστήσει την αδελφή του Αναστασία πρώτα, να την παντρέψει και μετά να πάει στον προορισμό του. Αφού λοιπόν εξεπλήρωσε όλα αυτά και αφού στο στρατό επίσης έζησε την ίδια ευαγγελική ζωή, όπως έλεγε και ο ίδιος, που έζησε και στον κόσμο, πήρε απόφαση να πάει για τα Ιεροσόλυμα. Εκεί να ζήσει ασκητικά, ως έγκλειστος μάλιστα. Πριν πάει όμως για τα Ιεροσόλυμα, θέλησε να περάσει από εδώ, από τον τοπικό Άγιο, τον Όσιο Δαβίδ, να πάρει την ευλογία του. Έφτασε στο μοναστήρι, εκείνη την εποχή ερείπιο το μοναστήρι, αλλά την ώρα που έφτασε να χτυπήσει την πόρτα, μπροστά του αυτό το ερείπιο έγινε ένα παλάτι. Και ένας γέροντας εμφανίστηκε, μικρά παλατάκια υπήρχαν, γοητεύτηκε και είπε, θα μπορούσα να είχα κι εγώ ένα από αυτά τα παλατάκια. Και ο γέροντας του είπε, εάν παιδί μου μείνεις εδώ και επιδείξεις παρθενία, ακτιμοσύνη και υπακοή, να, εκείνο το παλατάκι θα είναι δικό σου. Θα μείνω, είπε. Και το είπε όμως, θα μείνω, αυτή η εικόνα, η πανέμορφη του παλατιού, ξαφανίστηκε από μπροστά του. Και μπαίνοντας μέσα στο μοναστήρι πλέον και βλέποντας την εικόνα του Οσίου Δαβίδ, εκεί αναγνώρισε το γέροντα ο οποίος του είχε παρουσιαστεί και στον οποίο είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα μείνει. Θεώρησε λοιπόν ότι δεσμεύτηκε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και παρέμεινε στο μοναστήρι. Με πολλές δυσκολίες στην αρχή, βέβαια κάποια περίοδο έφυγε και ξαναγύρισε. Πολλές δυσκολίες, διότι το μοναστήρι τότε κατήχε το πρόποντινά από βοσκούς εδώ της περιοχής. Και βέβαια όταν ήρθε ένας νέος άνθρωπος που ήθελε να αφοσιωθεί στο Θεό και να αγωνιστεί, τους χαλούσε τη βολή τους. Και αυτό του βάλαν πολλά εμπόδια, τους στήσανε νέδρες, θέλησαν να τον σκοτώσουν, τον κυνήγησαν, αλλά εκείνος έμενε ακλόνητος στην απόφασή του, με αφοσίωση τον Όσιο Δαβίδ, παρέμεινε, αγωνίστηκε, συντήρησε το μοναστήρι, διότι είχε την τέχνη του κτίστου που είχε διδαχθεί από τον πατέρα του, που από μικρό παιδάκι πήγαινε και τον βοηθούσε. Οργάνωσε την πνευματική ζωή μονής με ακολουθίες που έβαλε στο πρόγραμμα. Αργότερα την σύσταση του τότε ηγουμένου του πατρός Νικοδήμου Θωμά, ο οποίος ήταν ενάρετος άνθρωπος, θα ήταν και εφημέριος ταυτόχρονα στη Λίμνη και αρχιερατικός της περιφερειάς και έτσι αναγκαζόταν και έμενε στη Λίμνη. Είχε όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στον Άγιο Ιάκωβο, στον Γέροντα Ιάκωβο, στον πατέρα Ιάκωβο τότε. Με δική του σύσταση λοιπόν χειροτονήθηκε και ιεροδιάκονος και την επόμενη μέρα ιερέας από τον τότε επίσκοπο Χαλκίδος Γρηγόριο. Και μάλιστα η χειροτονία ήταν έτσι όπως κάθε χειροτονία, αλλά και αυτή ήταν κάτι το ιδιαίτερο, πλήρης χάριτος. Μου έλεγε ο πατήρ Τιμόθεος Τσιότρας, είναι ηγούμενος σε ένα μοναστήρι ησυχαστήριο του Αγίου Άνου του Ρώσου επάνω στη Χαλκιδική, ο οποίος ήταν διάκονος τότε του Γρηγορίου, του Μακαριστού. Του είπε, λέει ο Γρηγόριος, παιδί μου, στη χειροτονία του Ιακώβου εγώ δεν έκανα τίποτα, όλα γινόντουσαν μόνα τους. Τέτοια χάρη είχε αυτή η χειροτονία, είπε. Και γι' αυτό και όταν τον χειροτώνησε ιερέα, ο επίσκοπος τον παρακάλεσε να πάει να κάνει αγιασμό στο επισκοπείο και να αγιάσει και εκείνον και την αδελφή του κλπ. Ο πατριάρχος βέβαια ντρεπότανε, αλλά έκανε υπακοή και έκανε τον αγιασμό. την επισκοπική κατοικία.
Πολλά τα πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Ιακώβου, έτσι δεν είναι, γέροντα?
Πολλά, βέβαια. Τον πρίκησε ο Θεός για αυτή την αφοσίωσή του, την πίστη του, τις θυσίες του, τον αγώνα του. Τον πρίκησε με πολλά χαρίσματα στο οπτικό της ψυχής μέρος, δηλαδή το διορατικό. Γνώριζε τις καρδιές όλων των ανθρώπων πριν του πούμε οποιαδήποτε λέξη.
Εσείς πότε τον γνωρίσατε, γέροντα, τον Άγιο Ιάκωβο?
Εγώ τον γνώρισα το 1988. Ήμουν στη Μονή Διονυσίου, στο Άγιον Όρος. Εκεί ο πνευματικός πατήρ Παντελεήμου που είχα, μαζί με τον τότε ηγούμενο, τον γέρο Χαράλαμπο, μακαριστό, μου είπανε να, φεύγοντας, λαϊκός ήμουνα τότε, φεύγοντας για την Αθήνα, να έπαιρνα μαζί μου έναν μοναχό εκεί της Μονής για να τον μεταφέρω όσο το δυνατόν κοντύτερα την Εύβοια, εδώ στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, για να δει τον, ο μοναχός αυτός, τον γέροντα Ιάκωβο, για να δώσει λύση σε ένα πνευματικό θέμα που τους απασχολούσε. Στον δρόμο ο μοναχός μου έλεγε τα χαρίσματα αυτού του Αγίου Ανδρός. Μου έκανε και εμένα εντύπωση που ένα ολόκληρο Άγιο Όρος παρέπεμπε έναν μοναχό για την πνευματική λύση του θέματός του σε ένα γέροντα έξω από το Άγιον Όρος. Και θέλησα να τον γνωρίσω κι εγώ, γιατί τότε ήμουν κι εγώ στο Σταυροδρόμι να αποφασίσω για την πορεία της ζωής μου. Ήμουνα στην Αθήνα νομικός σύμβουλος σε μια μεγάλη τράπεζα και άλλες επιχειρήσεις, και έπρεπε να πάρω απόφαση αν θα παντρευτώ, αν θα μείνω έτσι, αν τη μοναχική ζωή και όλα και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι θεώρησα, κόβημα, ότι από έναν άνθρωπο του Θεού θα μπορούσα να πάρω μια σωστή απάντηση. Και έτσι έφερα το μοναχό αυτόν μέχρι το μοναστήρι. Πήγα να πάρω την ευχή του Αγίου Ιακώβου στο εξομολογητήριο εκεί που βρισκόταν. Πριν του πω οτιδήποτε, με κοίταξε και μου λέει: αυτό το παιδί τι θα το κάνουμε? Μοναχό θα το κάνουμε? Το περιβόλι της Παναγίας μας έχει πολλά μοναστήρια, μου είπε. Γιατί εγώ σκεφτόμουν, αν θα γινόμουν μοναχός, να πάω στη Μονή Διονυσίου ή σε κάποιο άλλο μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Το περιβόλι της Παναγίας μας, μου είπε, έχει πολλά μοναστήρια, αλλά και το δικό μας μοναστήρι είναι ανοιχτό για τον Γιώργο. Αποκάλεσε με το όνομά μου. Να, μου λέει, και αυτός ο πάτερ ήταν ένας παππούλης εκεί, της νομικής ήταν και αυτός, μου είπε, χωρίς να του πω εγώ τίποτε. Αυτό ήταν καθοριστικό, ώστε μετά να δρομολογήσω την αποφασή μου. Δεν ήταν βέβαια εύκολη η υλοποίηση, αλλά με την ευχή του το 1990 ήρθα στη Μονή. Και
από τα χέρια του γίνατε μοναχός?
Ναι, ναι. Η ρασοφορία έγινε από τα χέρια του και μου έδωσε το όνομα Γαβριήλ, που είναι ο αρχάγγελος των χαρούμενων ειδήσεων, όπως μου είπε, για να μου παίρνει τις λύπες της ζωής, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Φαντάζομαι ανεξίτηλα έχει γραφτεί στο μυαλό σας και στην καρδιά σας εκείνες οι μέρες, έτσι, τις ρασοφορίες.
Εγώ θα έλεγα ότι ήταν καθοριστική η παρουσία του Αγίου Ιακώβου στο να πάρω αυτή την απόφαση. Διότι ναι, μεν σκέψεις υπήρχαν και από μικρό παιδί είχα σκέψεις, αλλά αφού είχα κάνει μια καριέρα, μια πορεία, ήταν δύσκολο.
Μάλιστα έλεγε και στη μητέρα σας, στη Μακαριστή, ότι θα έρχεσαι και θα ξανάρχεσαι και θα ξανάρχεσαι εδώ στο μοναστήρι, εννοώντας ότι θα έρχεται για σας η μητέρα σας. Έτσι δεν είναι, γέροντα?
Ναι, 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 ναι. Όταν την είδε για πρώτη φορά, που εγώ ερχόμουν σαν προσκυνητής, ας πούμε, σαν λαϊκός προσκυνητής, της είπε ότι εσύ, παιδί μου, την ξεχώρισε από την παρέα που ήταν των γυναικών η μητέρα μου, και της είπε: εσύ, παιδί μου, θα άρχισε και θα ξανάρθεις και θα ξανάρθεις και θα ξανάρθεις. Οι άλλες, λέει, γελούσαν, αλλά εγώ κατάλαβα, λέει, τι εννοούσε, και πράγματι αυτό ήτανε.
Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για την οσιακή κοίμηση του Αγίου, γέροντα, αν μπορείτε.
Αφού έζησε λοιπόν 40 χρόνια εδώ στο μοναστήρι, οσιακά, έχοντας ζήσει άλλα 30 χρόνια ευαγγελικά στον κόσμο, ευαγγελικός στον κόσμο, ήρθε η ώρα που είναι αναπόφευκτη για όλους μας, για την αναχώρησή του. Η κοίμησή του ήταν οσιακή, αντάξια της οσιακής του ζωής. 21 Νοεμβρίου του 1991, ημέρα των εισοδίων της Παναγίας μας, κατέβηκε κάτω στο ομώνυμο παρεκκλήσι που έχουμε, ένα παρεκκλησάκι προς τιμήν των εισοδίων. Γονατιστός μπροστά στην εικόνα του Χριστού, έψαλε σε όλη την ακολουθία, το πρόσωπό του φωτεινό και χαρούμενο. Τελείωσε η ακολουθία, πήρε το καφεδάκι του όπως συνήθιζε, ένα καφεδάκι έπαιρνε με λίγο ψωμάκι σαν αντίδωρο. Αυτό ήταν το πρωινό του. Στη συνέχεια είδε έναν ιεροδιάκονο από τη Μονή Κουτουλμουσίου, τον πατέρα Γενάδιο, ο οποίος είχε έρθει για να εξομολογηθεί. Εξομολογήθηκε, του είπε βέβαια, παιδί μου, μη φύγεις, γιατί θα χρειαστεί να με αλλάξετε. Όχι, γέροντα, λέει. Ναι, παιδί μου, να μείνεις, του είπε. Μετά τον πήρε και περίλθαν έτσι εδώ μέσα στην αυλή, στον Καθολικό, και ανέβηκαν και πάνω ψηλά στο μοναστήρι, και από εκεί από ψηλά καμάρωνε το μοναστήρι, το οποίο παρέλαβε όταν ήρθε εκεί ήταν ένα ερείπιο, και τώρα ήταν ένα μοναστήρι οργανωμένο, τότε με λειψανδρία και τώρα με 8 μοναχούς. Με όλους μας φρόντισε να μιλήσει λιγάκι, να μας τονώσει. Και το απόγευμα στο κελί του δέχτηκε μια κοπέλα η οποία είχε αδύρυτη ανάγκη για εξομολόγηση, τη στήριξε και περίμενε να υποδεχθεί τον γέροντα Κύριλο, τον πατέρα Νικόδημο και τον πατέρα Ιλαρίωνα τότε, ο οποίος είχε μεταβεί στα φύλλα Χαλκίδος, όλοι είχαν μεταβεί στα φύλλα Χαλκίδος εκείνη τη μέρα στον πανηγυρίζοντα Ναό των Εισοδίων, όπου είχε γίνει η γυροτονία του πατρός Ιλαρίωνος σε διάκονο.
Και αφού γυρίζουν λοιπόν από τη Χαλκίδα οι τρεις.
Ναι, και χτυπάνε την πόρτα, λέει εκεί στην κοπέλα που εξομολογούσε, άνοιξε παιδί μου, ήρθαν οι πατέρες. Άνοιξε την πόρτα, σηκώθηκε να τους υποδεχθεί, μπαίνει πρώτος ο πατήρ Κύρλος και πέφτει κατά κάποιο τρόπο στην αγκαλιά του πατρός Κυρίλου. Πήγαν και άλλοι πατέρες, τρέξαμε κι εμείς. Ένα φύσημα ήτανε, έτσι το στόμα του, και άφησε τη τελευταία του πνοή εκεί μέσα στο κελάκι του, φορώντας το πετραχυλάκι του και έχοντας πει ήδη στην κοπέλα που ήταν μέσα να πει τα πολιτίκια του Οσίου Δαβίδ, του Οσίου Αντουρός, του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του Αγίου Χαραλάμπους και άλλων Αγίων, τους οποίους έβλεπε ότι ήταν εκεί, στο κελί του.
Μάλιστα. Το λείψανό του πώς ήταν, γέροντα? Εύκαμπτο?
Το λείψανό του ήταν εύκαμπτο, πράγματι, με θερμοκρασία φυσιολογική. Θαυματουργούσε από εκείνη την ίδια ώρα που κοιμήθηκε.
Ευλόγησε και τον κόσμο κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, η οποία έγινε έξω από την, να πούμε, από το Καθολικό της Μονής.
Ναι, ήταν τόσο το πλήθος των ανθρώπων που αυτό πάλι με διαφήμιση του Θεού, με χάρη Θεού έγινε, διότι εμείς από το μοναστήρι κάναμε 5 τηλεφωνήματα όλο και όλο. 4,5 περίπου κοιμήθηκε το απόγευμα της 21ης Νοεμβρίου και το μεσημέρι της 22ης Νοεμβρίου έγινε η εξόδος ακολουθία. Και εδώ ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο. Πώς προλάβανε οι άνθρωποι. Και ήταν χιλιάδες και στο καμπαναριό ακόμη και στις στέγες και στα μπαλκόνια να πέσει το μοναστήρι.
Και να φωνάζουν όλοι Άγιος, Άγιος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Την ώρα που κατεβάζανε το λείψανο στον τάφο, όλος ο κόσμος σύσσωμα φώναζε Άγιος, Άγιος, Άγιος και έψαλε το Χριστός Ανέστη. Χαρά και λύπη μαζί, που είναι στοιχείο βέβαια της πίστεώς μας.
Φτάνοντας λίγο πριν το τέλος, Γέροντα, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το τι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος εσάς και στην αδελφότητα για την Θεία Κοινωνία που τόσο σήμερα κυνηγείται από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους.
Προκαιρού είχαμε βγάλει και ένα βιντεάκι σχετικό με τη φωνή του Αγίου Ιακώβου και την εικόνα του. Ο ίδιος περιέγραφε ότι όταν κάποτε διάβαζε ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο από δαιμόνια, το δαιμόνιο φώναζε, πιεζόμενο έτσι από τις ευχές, και ομολογούσε ότι «εγώ ρε δεν φοβάμαι», έλεγε, «ούτε τις αγρυπνίες σας, ούτε τις νηστείες σας», διότι έλεγε ο γέροντας «δεν κοιμάται, ο διάβολος δεν τρώει ποτέ». Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να τα κάνουμε, διότι πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Αλλά εκείνο που φοβάμαι, έλεγε, φοβάμαι ρε με καίει η ταπείνωση και αυτό που τρώτε οι χριστιανοί την Κυριακή στην εκκλησία. Αυτό φοβάμαι.
Συγκλονιστικό. Θέλω και τη δική σας όμως άποψη, Γέροντα, να μου πείτε για την Θεία Κοινωνία σήμερα, που η Θεία Ευχαριστία είναι συστατικό της Εκκλησίας μας και της Ορθοδοξίας, έτσι δεν είναι, και του χριστιανού σήμερα, του χριστιανού που είναι ορθόδοξος εννοώ.
Ο πυρήνας της πίστεως μας δεν είναι αυτό? Αυτό δεν παρέδωσε ο ίδιος ο Θεός, αυτό το μυστήριο, να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση? Αυτό είναι. Το κέντρο της Ορθοδοξίας είναι η Θεία Κοινωνία. Το μυστήριο των μυστηρίων.
Οι ιερείς για χρόνια και ηλικιωμένοι πλέον, και όχι μόνο, έχουν μαρτυρίες, δεν έχουν κολλήσει τίποτα, καμιά ασθένεια από την Θεία Ευχαριστία ποτέ. Αλλά για ποιο λόγο πιστεύετε ότι κυνηγάνε ακόμα και την Θεία Κοινωνία σήμερα, Γέροντα?
Είπαμε ποιος τη φοβάται τη Θεία Κοινωνία. Mm-hmm. Ο διάβολος φοβάται, και αυτός λοιπόν βάζει λογισμούς σε ανθρώπους που είναι απερίσκεπτοι και δέχονται τους λογισμούς του διαβόλου και κυνηγούν τη Θεία Κοινωνία. Ο ίδιος ο Θεός μας διδάσκει, νομίζω, έτσι. Το έχω πει και άλλη φορά αυτό, έτσι, νομίζω. Να δούμε, ας πούμε, το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία έζησε, ας πούμε, την αμαρτωλή ζωή που έζησε, όμως η μετάνοιά της την έφτασε σε τέτοια ύψη αρετής και αγιότητος με την άσκησή της κλπ, που είναι υπόδειγμα μετανοίας. Όμως ο Θεός δεν την πήρε στην άλλη ζωή πριν τι? Πριν εξομολογηθεί και κοινωνήσει. Παρόλο που λοιπόν είχε φτάσει στα ύψη αυτά τα δυσθεώρητα της αγιότητος, ο Θεός για να μας διδάξει οικονόμησε ώστε να πάει στην έρημο ο Αβάζος ημάς, να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει η Αγία Μαρία Αιγυπτία και μετά να φύγει για την αιώνια ζωή.
Μάλιστα. Κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, Γέροντα, θα ήταν παράληψη από μέρους μου τουλάχιστον να πούμε και δύο λόγια για τον Γέροντα Κύριλο. Από την Αγιωτόκο Μονή σας, η οποία έχει βγάλει τον Όσιο Δαβίδ, θέλω λίγα λεπτά της ώρας, δύο λόγια πριν κλείσουμε για τον Γέροντα Κύριλο.
Όπως είπες, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι ο Άγιος Ιάκωβος μιμήθηκε στη ζωή του τον Όσιο Δαβίδ, έτσι και ο Γέροντας Κύριλος, ζώντας 30 χρόνια δίπλα στον Άγιο Ιάκωβο, εκείνος μιμήθηκε κατά το δυνατόν με το δικό του τρόπο. Ο Θεός δεν έχει καλούπια, μου είπε κάποιος πατέρας κάποτε. Μιμήθηκε κατά το δυνατόν τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο. Ήτανε κατά πάντα, παρόλο που η παρουσία του, η φυσιογνωμία του, ξέρω εγώ, δεν ενέπνε αυτή την αγιότητα που ενέπνε ο Άγιος Ιάκωβος, όμως ήταν εξίσου άνθρωπος αρετής και αγιότητος. Και όπου πάμε σήμερα, και εδώ στο μοναστήρι που έρχονται οι άνθρωποι, μας λένε περιστατικά που φανερώνουν αυτή την αγιότητα του Γέροντος Κυρίλου.
Μάλιστα.
Και μάλιστα,
ναι, ναι.
Ένα περιστατικό, πριν την αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου, μια κυρία εδώ από την Ιστιαία, η Ιωάννα Ιτσετούμη, είδε να βγαίνει ολοζώντανος από τον τάφο του ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, και ταυτόχρονα βγήκε και ο Άγιος Ιάκωβος και λέει στον πατέρα Κύριλλο: «Πατέρ Κύριλλε, μη βιάζεσαι, η δική μου σειρά είναι τώρα».
Όμως, συγκλονιστικό.
Μετά από λίγο έγινε η αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου. Μαζί με πολλά πράγματα, πολλά πράγματα.
Θέλουμε αρκετές ώρες, Γέροντα, για να συζητήσουμε για τις οσιακές αυτές μορφές του Οσίου Δαβίδ, του Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη, αλλά και του Γέροντος Κυρίλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πνευματική τροφή που μας δώσατε σήμερα στην εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Να είστε πάντα καλά και να προσεύχεστε και για μας, Γέροντα.
Η χάρη στον Αγίον μας να μας σκεπάζει όλους μας. Εσάς ιδιαιτέρως που κάματε αυτή την τιμή προς τη μονή μας και προς τους Αγίους μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.